Dear brothers and sisters,
Minahal nga kaigsuonan, nagpasalamat kami sa inyong suporta ug debosyon. Gipadangat namo ang among pasalamat ug gugma kaninyo. Bag-o lang, si Sister Nelson ug ako nalingaw sa kanindot sa isda sa gamayng aquarium. Isda nga daghag kolor ug porma ug gidak-on nga lagsik man langoy. Nangutana ko sa nagbantay, kinsay nagpakaon niining mga isda? Nitubag siya, ako. Dayon nangutana ko. Nakapasalamat na ba kini kanimo? Nitubag siya, wala pa. Ang ubang taong akong nailhan, wala kaila sa ilang tiglalang ug sa ilang tinuod nga pan sa kinabuhi. Nabuhi sila matag adlaw nga wala makaila sa Dios ug sa iyang kaayo ngadto nila. Mas maayo unta kon ang tanan mas mahibalo sa kaayo ug gugma sa Dios ug magpasalamat kaniya. Si Amon nagtudlo, magpasalamat kita sa Dios kay siya nagbuhat sa pagkamatarong sa kangturan. Ang atong pasalamat mao'y sukod sa atong gugma kaniya. Ang Dios mao ang amahan sa atong espiritu. Siya dunay nahimaya, hingpit nga lawas. Nagpuyo kita uban niya sa langit sa wala pa kita na tao. Dihang gilalang niya kita sama sa panagway sa Dios, matag usa dunay lawas. Hunauna ang atong gikinahanglan. Hulog kini sa langit, ang hangin, pagkaon ug tubig, gas sa tanan gikan sa may gugmaong langit ng amahan. Ang yuta gilalang aron pagsuporta sa atong pagpuyo sa mortalidad. Natao kita nga may kapasidad nga mutubo, mahigugma, maminyo ug magkapamilya. Ang kaminyoon ug pamilya giordin sa Dios. Ang pamilya ang labing importante nga unit karon ug sa kangturan. Ubos sa dakong plano sa Dios bahin sa kalipay, mga pamilya mabugkos diha sa templo og makabalik og puyo sa iyang presensya sa kangturan. Kana ang kinabuhing dayon. Nakatuman kini sa gitinguha sa tao. Ang pangandoy sa walay katapusang pakiguban sa minahal ng mga sakop sa pamilya. Parti kita sa iyang balaang katuyuan. Ang akong buhat o ang akong himaya, siya miingon, mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhing dayon sa tao. Aron makabot kadtong mga tumong, gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pagpakita kana sa gugma sa Dios kay gipadala niya ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Sentro sa plano sa Dios ang misyon sa iyang anak si Jesucristo. Mianhi siya aron tubson ang mga anak sa Dios tungod sa pag-ula sa Ginoo, ang pagkabanaw o immortalidad na tinuod ug ang kinabuhing dayon na himong posible alang sa tanan nga angayan. Si Jesus may pasabot, ako mao ang pagkabanaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili nagayod mamatay. Alang sa pag-ula sa Ginoo ug sa gasa sa pagkabanhaw, niining makadasig nga mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw. Salamat sa Dios. Ang atong langitong amahan na higugma sa iyang mga anak. Gihatagan niya ang matag-usa og physical og espiritual nga gasa. Akong tagsa-tagsaon, kung mukanta mo og ako anak sa Dios, timani, iyang gasa ang inyong lawas. Ang dagang hiya sa inyong lawas nagpakita sa inyong Diyos nung kinaiya. Tanan sa inyong lawas, talagsaon nga gasa sa Diyos. Kada mata, dunay linting nga makapukos. Ang kaugatan o kaunuran nagkontrol sa duha ka mata nga makahimo og tulo ka dimensyon nga imahe. Konektado ang mata sa utok nga nag-record sa mga nakita. Ang inyong kasing-kasing pump nga dili katuuhan. Dunay upat ka valve nga nagkontrol sa padulngan sa dugo. Kining valve mo abli og musira sobra sa usa ka gatos ka libo ka higayon kada adlaw. 36 ka milyon kada tuig. Gani mausab lang ni kon masakit. Makasustener kini sa hilabihan kakapoy. Hunauna ang sistema sa depensa sa lawas. Aron mapanalipdan sa kadaot, mubati kini og sakit. Agig tubag sa impeksyon, makamugna kini og panguntra. Ang panit makapanalipod, mupasidaan kini sa kadaot. Dala sa grabing kainit o kapugnaw. Ang lawas mo bago sa walay gamit nga mga cell o mo regulate sa level sa importanteng sangkap. Ang lawas mo ayo sa samad, bunog o bali nga buko. Ang kapasidad niini nga mo sanay, lain nga sa gradong gasa sa Dios. Unta, mahinumduman nato nga wala kinahanglan na ang hingpit nga lawas aron makabot ang Dios nong kinaiya. Gani, ang pipila sa labing malumo nga mga espiritu anaa sa luyahon o dili hingpit nga lawas. Dakong espirituhanong kalig-on sagad mapalambo sa mga tao nga dunay mga hagit sa pisikal. Tungod kay nahagit gayud sila. Bisan kinsa nga nagtuon sa palakad sa lawas sa tao, siguradong nakakita sa Dios nga naglihok sa iyang pagkahalangdon o gahom. Kay ang lawas gidumala sa balaang balaod, bisan unsang pagkaayo mo abot tungod sa pagsunod sa balaod, diin ka na nga panalangin gipasikad. Apan pipila ka tawo na sayop sa paghuna-una nga kining talagsaong pisikal nga mga hiyas na hitabo o may resulta sa Big Bang sa usa ka dapit. Ipangutana kini sa inyong kaugalingon. Ang explosion ba sa imprintahanan makabugna og diksyonaryo? Ang pagkahitabo layo ra gayud. Apan kun mahitabo, dili gayud kini makaayo sa nagisi nga mga pahina o makamugna og mas bag-ong edisyon. Kung ang kapasidad sa lawas sa normal na lihok, depensa, pag-ayo, pag-regulate o pag-regenerate, magpadayon nga walay limit, ang kinabuhi dinhi magpadayon sa kanturan. Oo, matanggong kita dinhi sa yuta. Sa kaluoy, alang nato, ang atong tiglalang mihimo og paagi nga matiguang kita. Og laing proseso aron sa katapusan mamatay kita. Ang kamatayon sama sa pagkatao, parte sa kinabuhi. Ang kasulatan nagtudlo nga dili kinahanglan nga ang tao bawion gikan niini nga temporal nga kamatayon kay kana muguba sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Ang makabalik sa Dios pinaagi sa kamatayon. Mao ang kalipay ni adtong nahigugma kaniya. Og andam nga muhimamat kaniya. Sa katapusan ang panahon mo abot, kun asa ang tanang espiritu og lawas pagahiusahon pag-usab sa hingpit nga kahimtang. Ang mga bahin sa lawas o ang mga lutahan mapahiuli siyang tukma nga bayanan nga dili na gayon mabulag pa. Alang niining pisikal nga mga gasa, salamat sa Dios. Importante sama sa lawas, nagsilbi kiniisip tabernakulo sa mahangturong espiritu. Ang atong mga espiritu diha na sa primortal nga dapit. Ug padayon nga mabuhi human mamatay ang lawas. Ang espiritu muhatag sa lawas ug kinabuhi. Niining kinabuhi ug sa sunod, ang espiritu og lawas kon hiusahon mabuhi nga dunay balaang bili. Kaya ang espiritu importante man kayo. Ang paglambo niini dunay mahangturong resulta. Maligon kini, samtang mag-ampo kita sa atong mahigugmaon nga langitong amahan. Ang mga hiyas diin kita pagahukman, tanan espiritual. Lakip niini ang gugma, hiyas, kaligdong, kaluoy, o serbisyo sa uban. Ang inyong espiritu, inubanan sa inyong lawas, makapalambo o makapakita niining mga hiyas sa paagi nga importante sa inyong mga turong pag-uswag. Makabot ang espiritual nga pag-uswag, pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, o paglahutay sa katapusan, lakip na ang mga ordinansa sa endowment o sealing diha sa balaang templo. Ingon nga ang lawas ng inahanglan o pagkaon aron mabuhi, mausab ang espiritu. Ang espiritu maamumahan pinaagi sa mang turong kamaturan. Sa miaging tuig, atong gisaulog ang ika-400 nga anibersaryo sa King James nga hubad sa balaang Biblia. O ganana nato ang basaw ni Mormon dulan sa 200 ka tuig. Gihubad kini sa 107 ka pinulungan. Tungod niini og sa laing bililhong kasulatan, nasayod kita nga ang Dios mao ang atong amahan sa kangturan og ang iyang anak si Hesukristo ang atong manluluwas og manunugos. Alang niining espiritual nga mga gasa. Salamat sa Dios. Nasayod kita nga ang mga propeta sa daghang dispensasyon sama nilang Adan, Noe, Moises ug Abraham tanan nagtudlo sa kabalaan sa atong langitong amahan ug ni Hesukristo. Karon nga dispensasyon gipaila sa langitong amahan ug ni Hesukristo diyang mipakita sila kang propeta Joseph Smith pagka 1820. Ang simbahan natukod pagka 1830. Karon 182 katuig na, nagpabilin kitang ubos sa pakigsaad sa pagdala sa ebanghelyo sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan ug mga katawhan. Sa pagbuhat nato, ang tighatag ug tigdawat mapanalanginan. Atong responsibilidad ang pagtudlo sa iyang mga anak ug pukaon diha kanila ang pagkasayod sa Dios. Dugay na, si Haring Benjamin miingon, tuo sa Dios, tuo nga siya mao o nga siya ang milalang sa tanang mga butang, lakip sa langit o sa yuta, tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam o sa tanan nga gahom sa langit o sa yuta, tuo nga kamo kinanglan gayud nga maghinuso sa inyong mga sala o mubiya kanila o magpaubos sa inyong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios o mangutana sa kinasingkasing nga siya mo pasaylo kaninyo o karon. Kung kamu mutuo sa tanan niini nga mga butang, tanawa nga kamu mubuhat kanila. Ang Dios sama kaniadto karon og sa kangturan. Apan kita dili matag-adlaw, atong hagit nga makaangkon sa gahom sa pag-ula aron mausab kayud kita. Mas mahisama kang Kristo og angayan sa gasa sa kaymayaan og magbuyo sa kangturan uban sa Diyos, ni Hesukristo o sa atong mga pamilya. Alang niining mga gahom, mga pribilehiyo o mga gasa sa ebanghelyo, salamat sa Diyos. Ako mo pamatuod nga siya buhi, nga si Jesus mao ang Kristo o nga kini iyang simbahan. Gipahiuli niining ulahing mga adlaw aron matuman ang balaang padulngan niini. Gipanguluhan kita karon ni Presidente Thomas S. Monson nga atong gimahal o gipaluyuhan o mausab ang iyang mga counselor o napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag. Ako mo pa matuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.